Ek wil nou vir julle sommer 'n vragie vra. Wie van julle besit nog nie 'n selfoon nie? Ek het een om weg te gee. Maar, het jy 'n selfoon? Jy is selfoon, né? Jy het 'n selfoon. OK. Nou, wat se tipe selfoon het julle? Ken julle iemand wat nog 'n gewone knoppie foon het of het almal smartfoon? Nou, Jan van Riebeek foon dit. OK, so niemand het nog so ou foon. Stupid foon nie. Ja, goed. Nou goed. Nou, op die smartfone, wie van julle het nog nooit 'n app afgelaai of gebruik nie? Almal laai apps af. Jy gebruik die foon nie net soos hy uitkom nie, né? Wat sê Elise? Ja, goed, dis goed genoeg. Ons wil 'n bietjie by die apps uitkom. Ek hoop hy is vas. Hierdie kabels om uitprop. Nou, julle moet my 'n bietjie verskoon dat ek nou eers so 'n bietjie losweg gaan gesels oor. Ek wil 'n bietjie gesels oor programmatuur en Elise, jy hoef nou nog nie hard te konsentreer nie. jy kan gerus jou konsentrasie berg vir die tweede helfte. maar dit gaan oor waarvoor staan 'n app? Is eintlik 'n afkorting vir application program, né? Toepassingsprogram. Jy pas iets toe omdat dis 'n probleem wat opgelos word vir jou. As jy 'n sportpersoon is, jy laai Strava af, hy wys vir jou waar jy gery het met jou fiets of gehardloop het en wat jou harttempo was of daar's ander programme wat vir jou harttempo wys. As daai vir jou belangrik is of jy as jy op 'n dieet is, kan jy nou 'n program aflaai wat jou help daarmee. Of as jy inskakel op Zoom, dan laai jy Zoom af, dan word jou probleem opgelos, dan kan jy oor die internet met mense vergader of Apple het op 'n stadium mos hulle fone geadverteer en gesê there's an app for it. As jy probleme het, daar's 'n app wat dit vir jou gaan oplos. So ons hoekom wil ek 'n bietjie oor programmatuur gesels. Want is iets wat almal van ons gebruik. Niemand van julle het julle hande opgesteek om daai goeders uit te skakel nie, né? So almal van julle gebruik programmatuur elke dag in julle lewe. Dit het deel van ons lewe geword. Ons is nie meer in Jan van Riebeek se tyd nie. Dit het eintlik ons lewens oorgeneem. En dit los vir ons 'n klomp probleme op. Ons het nie altyd geweet ons het daai probleme nie, maar nou los dit daai probleem vir ons op. En dan Elise gaan ons nou, dan gaan ek nou by die konsentrasie gedeelte, wil ek dit vergelyk met ons gemeente. So baie dankie Michelle, jy het eintlik nou al klaar die boodskap gebring vanoggend en Pieter. Ek gaan eintlik maar net aansluit daarbey en die enigste verskil is ek word nou opgeneem en julle is ongelukkig nou nie op die band nie. Wat gebruik ons nou 'n app al vir jou? So laat ek nou gou my skuifies opkry. Kan nooit onthou watter kant is die skerm nie. sien, dis nou die een nadeel van genade. Skies julle. Ons sal nou ons beerings kry hierso. Ah, daar is hy. Okay. Goed. Dit is al wat ek moet doen. Nou goed. Net, julle hoef nie die syfers te onthou nie, dit is net vir die interessantheid. So die statistieke wys, daar is omtrent 3/4 van die smartphone gebruik Android en Albert omtrent 'n bietjie meer as 1/4 gebruik Apple se en dan staan so 1% wat iets anderste is, seker nog Jan van Riebeeck fone en so aan. In Suid-Afrika is omtrent 85% mense gebruik Android fone, né? Nou onthou die naam Android, want ons gaan 'n bietjie meer daaroor gesels op 'n stadium. Ons het al gepraat oor al die apps wat ons gebruik, daar's baie wat ek nie genoem het in jou bank se app. Om te kyk wat Eskom se beerkragskedules is. Ons het selfs 'n Bybelprogram. Meest baie van ons gebruik 'n Bybelprogram ensovoorts ensovoorts. Nou goed. Nou die volgende vraag. Wie van julle het nou ooit 'n app afgelaai waarvoor jy moes betaal? Al hierdie goed wat ons tot dusver genoem het, is gratis, wat, maar jy het al betaal vir iets, ok, daar is een. So, as jy op jou Google Play Store gaan, of jy gaan, wat is Apple se store? Apple store. baie van die apps wat jy nou gaan soek, sê free, en jy laai net af. Nou, goed, kom ons los 'n bietjie eers die selfone net vir 'n rukkie, ons pos hulle, ons praat oor rekenaars. Wie van julle gebruik nog 'n rekenaar? By die werk, né, so of huis, skoolwerk, huiswerk, so dat word nog 'n bietjie gebruik. Wie van julle se rekenaars het Windows op? Almal. Wie het nie Windows op nie? Is dit enige van ek het nie Windows op nie, soos julle nou gesien het. Ek het Linux. wie van julle gebruik Apple Mac OS? Niemand. Geen grafiese kunstenaars en so aan nie. Goed. Maar daai Apple Macs vir julle loop Windows. Ja. OK. Enig iets anderste? Behalwe Linux of Windows of Apple? Niks. Dit is nie so gedink nie. OK. Hier is die selle grafiek vir rekenaars, né? So, weer omtrent 3/4 rekenaars in die wêreld gebruik Windows. Dan is het so'n bietjie minder 16% gebruik Mac OS. Linux 2%, so ek is in 'n baie elite kategorie daar. Google het op 'n stuim sulke afgeskaalde rekenaartjies gemaak. Technisch nog 'n laptop, maar binnenin is het meer soos 'n selfoon of 'n tablet, wat Chrome OS loop, en daar is omtrent 2% rekenaars in die wêreld wat dit gebruik, en dan is daar omtrent 6% ander rekenaars. So, ons kry weer daai tipe verhouding. Dis net vir interessant, dat jy hoef nou nie regtig die syfers te onthou nie. Ne? Nou goed, kom ons vra weer die vraag, wie van julle het al 'n gratis program afgelaai om op jou rekenaar te gebruik? Wettig nie, nie 'n roofkopie nie, wettige gratis program, né? Wat van eSword, Google of Firefox browsers, ensovoorts. OK. Steek 'n bietjie net vir my hande op, het in die laaste jare program gekoop waarvoor jy moes betaal of 'n lisensie moes betaal. Ek het al, okay, daar's 'n paar. Goed. So daar's weer baie soos 'n selfoon, daar's baie programme wat gratis is, daar's 'n paar wat jy voor moet betaal. Nou kom ons gaan 'n bietjie weg van rekenaars en selfoon af, ons gaan na die internet toe. Almal gebruik die internet. Wie van julle gebruik nie die internet nie? Geen hande nie. Elise. Goed. Wie van julle het die laaste tyd 'n webwerf gebruik waarvoor jy 'n subscriptie moes betaal of 'n toegangsgeldjie moes gee of iets? Ja, jy het al een. OK, Spotify. Ja, dis goed. Maar, OK, die meeste van die internet is ook gratis. Ja, Wikipedia, ek kan al my inligting gaan oplees. Daai plek waar ek daai statistieke gekry het, statcounter.com. Hulle vra nie geld daarvoor nie. Iemand moes daai statistieke by mekaar gemaak het. Al jou nuusmedia, Marula Media, wat van Instagram, Pinterest en YouTube, al jou soek engines, Google of DuckDuckGo of Bing. Alles is gratis, ne? Google Maps, noem maar op, AccuWeather. Jy kan gaan gratis kyk wat gaan daar aan en mense maak een inligting by mekaar en hulle skryf die artikels en dis net vir jou om te lees. Reg. Nou goed. Nou, ek wil een bietjie terugkom na Linux toe. Nou, dis een voorbeeld van baie programme wat gratis is, dis open source software, in ons, in die programmeerwereld gebruik ons verskriklik baie programme wat open source software is, wat omtrent almal gebruik het, is gratis beskikbaar vir ons, so die feit dat ek links noem is maar net een voorbeeld wat een bekende voorbeeld is, as baie inligting daar beskikbaar. Nou, een paar interessante goeders, Linux, dis net die kern van die bedrijfstelsel wat jou rekenaar laat werk, is nou nie al die smart vensterkies en goedkies nie. Hulle het skat, dis omtrent 30 miljoen lyne programkode wat geskryf is daar, om dit te maak. In 2018, het iemand die statistieke by mekaar gemaak, as omtrent 1500 mense wat gehelp skryf het aan die program, hulle het bydraes gemaak tot die program. 3 jaar later, vandag is het seker nog meer. In 2017 het iemand die skatting gemaak, hy sê, as jy gaan kyk hoeveel programme daar, of programkode daar geskryf is, en jy wil dit vandag, in vandagse termen, of in 2017se termen wil oorskryf, het hy geskat, is ongeveer 15 miljard, miljard is 9 nulle, 6, 7, 8, 9, ja, so die Engelse biljoen is 'n miljard, Amerikaanse dollar wat het sal kos om die program oor te skryf. So ek dink, wie is deesdae ons minister van finansies? Hy is nogal behou van daai begroting, daai bedrag by sy begroting. Ne? Nou kom ons vergelyk het met die Bybel, net omdat, jy weet die Bybel is iets wat paar van julle het een fysiese Bybel by julle, so dat jy kan het makkelijk vergelyk. So die Bybel het omtrent 30.000 verse in hom. So jy 1000 Bybels op mekaar stapel en jy vat Linux programkode en jy druk het uit op papier en jy stapel dit op mekaar en so het omtrent, gaan het omtrent gelyk wees. Om jou idee te gee. Die Bybel het omtrent 40 skrywers gehad wat aan hom gewerk het, verskillende mense wat die verskillende boeke geskryf het. Ek sê die Bybel is onbetaalbaar, want jy kan nie regtig betaal, iemand betaal dat die Heilige Gees met hom praat nie. Jy kan nie daarvoor betaal nie, dit is tyd wat jy moet vat. Nou, ons het gepraat oor niks, ek meen 15 miljard dollar, en 2% van die wereldse mense gebruik het op hulle rekenaars. Daar is ander goeders, waar word Linux elders gebruik, behalwe daai 2%? Dis een groot ding, as jy op die internet is, en jy wil een webserver opstel, een webbediener, dis moeilik om cijfers te kry, maar hulle skat tussen 96% van die wereldse webbedieners gebruik Linux, plaas van Windows of enig van die ander wat beskikbaar is, want is gratis. dit is dikwels een groot verkoopspunt. Die eerste al van die wereld, julle het allemaal gehoor van die woord cloud computing. Die meeste van die cloud dienste gebruik Linux. Ek het laas jaar vir iemand een webblad gedoen en by een hosting provider gegaan. Ek verskies nou al die Engelse woorde, ek kan nou Afrikaanse woord ook sê, een diensverskaffer gaan kyk en dan sê hulle, stel asseblief jou bediener op, dan kies jy, ek wil Windows sê, het gaan my R400 kost, of ek wil hierdie Linux hê, of ek wil die Linux hê, gratis, dan kies jy Linux. So jy kan dit nou kies, ne? Maar Linux het nou so ver gegaan, dat selfs Microsoft, wat Windows gemaakt het, gebruik Linux op hulle eie cloud aanbieding. Azure is die dingste naam. Hulle het selfs in Windows een komponent ingebouw waar jy die Linux kernel kan gebruik as jy nou program ontwikkel om dit binnen in Windows te loop. So hulle het besef, hulle is nie ons competitie nie, ons moet hulle ook inspan. So dit is nogal vir my interessante verwikkeling. Nou goed, Linux is nie enigste gratis, ons praat nou oor gratis programme, ne? As jy op die internet is, jy gebruik een webblad, jy tik data in, jou naam, jou van, jou telefoonnummer, wat ook al, kans is goed dat jou data gestoor gaan word in een van verskeie gratis databasisse. Ek het so vinnig gedink, ek kan aan vier types databasisse dink wat as ons een nieuwe project by die werk uitdink aan sê wat van hierin of wat van daai, is dit alles gratis databasisse wat jy kan aflaai, dit is open source, jy kan dit gebruik. As jy die program wat die webbediener self loop, wat boop jou Linux loop, daar's 4, 5 of meer waar ek so vinnig kan dink, wat alles, jy laai hem af, is open source. Gratis program. Goed. So, nou wil ek, ek gesê, ons gaan terugkom na Android en, so, Android, die 3/4% daar die linkerkant, is eintlik gebou bo op Linux. So, in jou selfoon, loop jy die Linux kern met nou die extra goedkies by om hom op 'n selfoon te mooi te kan laat loop. En is eintlik verbasend, Pieter, die rekenaar wat hulle op die ruimtetuig gesit het, wat mense op die maan gekry het, is 'n fraksie van die krag wat die ding wat jy in jou sak het deesdae, né? Ons het gepraat oor Chrome OS, daai 2%, hy is ook op Linux gebou. Ons het gepraat oor Mac OS, daai 16%. Hy is nie op Linux gebou nie, maar hy het 'n soortgelyke stelsel wat deur Bell Labs ontwikkel is, wat hy groot gedeeltes van gebruik binne in hom, wat ook gratis beskikbaar was, dis eintlik sy lisensievoorwaardes was eintlik nog minder beperkend as Linux se lisensievoorwaardes. En hulle gebruik dit, hulle het dit gratis gekry en hulle gebruik dit kommersieel in hulle aanbieding. Nou ek kan vir julle sê, jy kan op die internet gaan vandag, jy kan gaan na source.linux.org toe en jy laai daai 30 miljoen lyne kode laai jy af, as jy die spasie het, en jy kan daarmee gaan werk, en jy kan dit verander as jy wil, jy kan 'n nuwe stelsel maak as jy wil, dit gaan jou nie 'n cent kos nie, dit gaan jou net jou arbeid en jou kennis kos om dit te doen. Jy kan na Android toe, hulle het 'n webblad, jy kan die hele Android stelsel daar gaan aflaai, jy kan dit verander, jy kan dit lees wat staan daar binnenin, jy sê met Chrome OS, dit is alles op die internet beskikbaar, is oop, dis wat open source beteken, dit is 'n oop boek. Jy kan eintlik gaan precies kyk wat binnen, maar dit is 'n bietjie van 'n onbegonne taak om die 30 miljoen lyne kode te lees om by die regte punt uit te kom. Maar technisch kan jy dit doen, daar is maatskappye wat dit doen. Nou goed, dit is nou net so'n bietjie agtergrond, jy kan nou begin konsentreer. ek het nou twee vrae. Is nou baie vrae gevra vanoggend, maar ons het gepraat oor al hierdie gratis programmatuur. Hoe kan hulle iets wat so duur kos gratis weggee? Né? Het julle al daaroor gedink? Dis ons gebruik dit goed net. Ons dink nie regtig waar dit vandaan kom nie. Ek kan vir julle sê dat mense wat rekenaars programmeer, verdien redelik goeie salarisse. Dit is ook statistiek wat alles op die internet beskikbaar is, as julle wil gaan kyk. Hoekom sal 'n ou wat vir 'n goeie salaris kan werk by 'n plek, gaan sit en iets skryf wat hy gratis weggee? Sê net weer, Jeanine. Die advertenties. OK. Nee, goed. Dis een van die antwoorde. Daar is ander antwoorde. Maar ja. En nie die salaris nie. As jy 'n rekenaar moet, jy moet die groot servers gaan koop, daai ding kos geld, elektrisiteit wat in hom ingaan kos geld, jou netwerkverbinding kos geld, die gebou waar binne in hy staan kos geld, Frans, waar jou ligversorging vir die plek kos geld. Ek meen die datacenters waar Facebook inloop, kos miljoene en biljoene rande, en jy kry Facebook gratis om te gebruik. Wel, jy betaal die data van jou kant af tot by hom. Dis een klein fraksie, hulle kry nie al geld nie, jou diensverskaffer kry al geld. Hulle moet nog steeds hulle geld maak, en ons gaan nou kyk so'n bietjie daarna. Ok. Maar ja. Goed. En die tweede vraag is, hoe kan jy klomp mense wat kry, ons het gesê 15.000 mense wat saamwerk aan hierdie projek, en is so groot sukses dat Google en Microsoft dit ook gebruik, hulle kopieer dit, hulle gebruik dit, en hulle maak iets wat hulle kan verkoop, ne? Vir gratis. Nou wil ek daai twee vrae vat en aansluit by Michelle en Pieter. Want ons in die gemeente is daar ook iets wat ons aan saamwerk om 'n sukses van te maak. En ons het die kwestie van geld. Ons het gesê die Heilige Gees is onbetaalbaar. Yeshua se offer aan die kruis is sy lewe, dis onbetaalbaar. En ons gee dit gratis weg. So ons dink 'n bietjie daaroor. Goed. Kom ons kyk 'n bietjie na die eerste vraag, Janine. So ek het net so vinnig gedink, ek sien eintlik 3 hoofkategorieë van geld maak uit programmatuur. So die eerste kategorie is mense wat sien tradisionele manier. Jy maak iets en jy verkoop dit om jou geld te kry, om jou wins te kry. So typies was ouens soos Microsoft en Apple en IBM en so, daai tradisionele maatskappye, hulle maak iets en hulle verkoop dit en hulle kry geld en hulle het goed geld gemaak. Microsoft se stigter en Oracle se stigter en hulle is van die rykste mense in die wêreld. Nou goed, ek moet bysê die lyn tussen hierdie kategorieë is so 'n bietjie, party keer is dit 'n bietjie grys areas, want hulle Microsoft sien, okay, wat doen Facebook en dan probeer hulle dit nou ook by hulle besigheid insluit. Dan kom ons by wat Janine gesê, daar sekere mense wat iets vir jou gratis gee met 'n versteekte agenda, want hulle wil geld op 'n ander manier daar uit kry. Nou, ons is jou bank, Uber en die plek waar jy jou kos bestel en so aan, dit, hulle is openlik oor wat hulle doen. Hulle sê langs gratis app af, want hulle weet, dit gaan hulle besigheid goedkoper maak. Hulle het nie meer nodig om 'n ou agter 'n toonbank aan te stel nie, want jy werk nou oor die internet met hulle, so hulle hoef nie daar ou se salaris te betaal nie, hulle het 'n kleiner kantoorspasie hê. So dis 'n wen-wen situasie. Dit is vir jou gemaklik, dit is vir hulle goedkoper. So hulle maak 'n bietjie wins en hulle kry meer besigheid daaruit. En dan is daar, soos wat Janine nou gesê, die ouens wat so 'n bietjie van 'n versteekte agenda het deur advertensies. Hulle gebruik jou data en dan verkoop hulle jou data aan iemand wat adverteer aan jou. Daai ou betaal vir daai advertensies, so hulle maak hulle geld daar uit. So dis nou tipies aan soos Facebook en WhatsApp en Google. Dis hulle hele besigheidsmodel. Jy kry ook ander programme, hulle het verskillende weergawes, laai ons gratis program af, maar hy het nie al die funksies nie. So as jy nou meer gespesialiseerde weergawe van dieselfde program wil hê, dan moet jy nou betaal vir hom, want jy het 'n verskillende vlakke van. Dis so 'n bietjie van 'n gemengde storie. Baie keer is van daai gratis programme of die gratis webwerwe is baie nuttig, nog steeds nuttig genoeg vir baie mense, so hulle gebruik dit, maar as hulle nou meer ingewikkeld wil gaan, dan onthou hulle, okay, hierdie ding wat ek nou al reeds gebruik, so ons betaal net vir die volgende vlak, en dan maak jy anders nou hulle geld. Okay, dan het ek gesê die derde kategorie is mense wat die ding doen vir die liefde van die saak. Hulle vind iets nuttigs, en hulle wil hê ander mense moet dieselfde nut daaruit put. Daar's nie regtig sprake van geld by betrokke nie. Ek het hierdie programmetjie geskryf wat vir my help om teksverwerking te doen. Argumentsontwerpe. Ek het hom nou klaar geskryf, ek gebruik hom, hy is nuttig vir my, maar ek kan hom net sowel vir ander mense ook gee. Dit gaan my niks ekstra kos nie, want hy is nou klaar geskryf. So jy kry baie dienste daaronder. Ek het nou, jy weet, Linux opgenoem, Signal is competitie vir WhatsApp, Jitsi, wat die competitie is vir Zoom, daar is my bybelprogram se tekenkie, ek weet nie wie van julle kyk, dalk video's, VLC, Media Player, LibreOffice, wat competitie is vir Microsoft Office, jy kry 100 programme, wat daai type van manier geskryf is. Of ons te begin sal, ons wil iets gratis vir mense gee en ons skryf dit. En baie van hierdie goeders het nou hulle hele organisatie achter, hulle maatskappij achter hulle, hulle kry donaties van kommersiële maatskappij om die ding in die gang te hou, want die kommersiële maatskappij gebruik het nou ook. So hulle wil nie die ding moet doodloop nie. Of mense wat die ding nuttig vind, hulle gee donaties, so daar word geld beskikbaar gemaak op 'n manier, maar nie altyd op 'n gecontroleerde manier dat jy precies jou ure kry wat jy gewerk het nie. En dis ongelukkig die moeilike deel, as ons dit nou vergelyk met byvoorbeeld 'n boodskap, iemand wat 'n boodskap moet voorberei, hy moet nog steeds al ure gaan sit, hy moet dit gaan doen, en hy moet stil raak, en hoor wat vader van wil sê, en hy kon in die tyd, kon hy werk gedoen het, hy kon taakies by die huis gedoen het, of nodige goed, hy kon die gras gesny het, wat ook al, hy kon gaan fliek kyk het, maar hy spandeer daai tyd omdat hy 'n boodskap by mense wil uitbring, omdat dit nodig is dat mense die woord van Vader hoor. So, die derde kategorie is daai area waar geld en die presiese vergoeding vir ure nie belangrik is nie. Dit is meer belangrik om die nuttigheid, ons het gesê, van 'n toepassingsprogram, wat vir jou net 'n probleem oplos. Ons wil daai nuttigheid by mense uitkry. Nou goed, die tweede vraag is, hoe werk my suksesvol saam? Ek het net so vinnig gesê, ons is nog steeds enkelinge. In 'n maatskappy is jy nog steeds enkelinge, elke ou sy eie agtergrond, sy eie karakter, sy eie opinies, die persoonlikheid, jy kry nog steeds 'n bietjie van 'n soos enige plek, ons is mense, jy kry striwelinge partykeer. As 'n projek groot raak, is daar baie mense, jy het nog steeds nodig om dit te organiseer. Van die mense het, of baie van die projekte het, die term wat partykeer gebruik het, is 'n benevolent dictator for life. Dit is maar gewoonlik die ou wat die projek begin het en hulle sê, jy is nie eintlik demokraties verkies nie, maar ons aanvaar dat jy die finale seggenskap het oor wat moet gebeur of wat moet nie gebeur met die projek nie. Maar daar is 'n manier wat die organisasie hulle self organiseer. En dan die derde punt wat baie belangrik is, in so'n projek is. Ons moet weet waartoe ons gaan. Wil ons 'n program skryf wat vir jou teks redigeer, wat jou woordverwerking doen, of wil ons iets doen wat video's kyk? Nee, ons wil teks redigeer. So, ons bly by teks. Dan kom hierdie ou in met sy eie persoonlikheid en sê, maar wat daarvan as ons nou so'n klein vensterkie maak, wat video's wys? So, nee, dit is nie deel van ons, wat van ons doel. Ons hou by die doel, so dat jy moet weet wat jou doel is, en jy moet daai doel voor jou oë, en jy moet so intoe mik. Goed, nou kom ons, vat nou daai twee vrae wat ons nou gesê het, want ons het gepraat oor die geld, iets wat duur is, gratis weggee, ons vergelyk dit 'n bietjie met gemeentes. Ons begin nou daai vergelyking trek met wat, met ons gemeentes. Wat die type van gemeentes kry een mens? En wat type dink julle is ons gemeente? Of wat type dink julle met ons, wil julle graag hê ons gemeente moet wees? Ons kry traditionele kerke, baie keer sê hulle, kyk maar, ons wil graag hê met 'n lidmaat word van ons kerk, en dan moet jy jou bydrae gee, en die dominee moet sy salaris kry, en die pastorie moet onderhou word, en die kerkgebou, ek dink daar is deesdae baie kerke wat sukkel om hulle geboue in stand te hou, en hulle orrels in stand te hou, want daar is net nie meer daar inkomste nie, want daar is nie meer genoeg mense wat 'n bydrae gee nie. Maar dit was vir baie lank die traditionele manier, en dit is seker nog steeds. Daar ons het by die programmatuur het ons gesê, daar is so 'n bietjie van 'n grys area, en baie van die traditionele gemeentes begin nou ook kyk na ander maniere om daai kontantvloei aan die gang te hou. Goed, dan kry jy ander gemeentes wat ons sê maar weer 'n versteekte agenda het. Hulle sê, kom na ons wonderlike bijeenkomste toe, en ons doen al hierdie uitreik aksies en so, maar eintlik wil hulle dan ook graag hê jy moet jou tiende vir hulle gee. En van hierdie groot megakerke se leiers of predikante doen nogal goed finansieel op die manier. Baie soos Facebook se daar is van hulle wat vliegtuie het en groot motors. Ons is nie hier om daaroor te kritiseer nie. Maar ek dink, en julle moet nou vir my sê of my opinie verkeerd is, ons wil graag op die derde kategorie wees waar jy iets het wat duur is gratis wil weggee, want ons vat nie bydraes nie, ons gee nie salarisse nie. As ek sê nie salaris nie, ons betaal nog steeds vir die persoon wat die plek in stand hou hierso, omdat ons voel dit is die regte ding om te doen, om te vergoed vir sy diens, al word dit nie van ons vereis nie. As jy nou melk en thee en suiker bring, wie betaal daarvoor? Mense bring baie keer goeders en hulle betaal dit uit hulle eie sak, want dit word baie gedra. So daar is nog steeds geld nodig, maar daar is nie 'n tekort daarin nie, ne? En die mense wat dinge doen in ons gemeente, jy het jou eie werk, en dit stel jou in staat om dan ook ure af te staan om ander goeders te doen in die gemeenteverband. Nou, ons gaan dit nou vergelyk met wat Paulus gedoen het in die skrif. Al wat ek maar basies wil sê, ons het iets wat duur kos, maar ons eerste doelwit is om dit by mense uit te bring op 'n gratis manier, dat hulle kan nut put daaruit. Ok. Goed, kom ons kyk 'n bietjie wat sê die skrif oor dit. Ek gaan net gou 'n paar verse lees uit Matteus 10. As julle wil saamlees, ek weet nie eers of ek die hele gedeelte moet lees nie, net vir spas, vir tyd nie. Kom ons lees maar vanaf vers 5. Yeshua het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op die pad na die heidene nie, en moenie gaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. Nou belangrik wat ek dadelik hier wil uitlig vir julle is, dit gaan nie net oor daai een groot leier Yeshua nie, benevolent dictator for life nie, hy stel mense aan, sy 12 apostels, en ons lees op 'n ander plek, hy het selfs 72 van sy disippels uitgestuur, en hy rus hulle toe, en hy stel hulle in staat om die werk te gaan verder doen. Alles hang nie net af van die een persoon af nie. Vers 7, en gaan preek en sê die koninkryk van die hemel het naby gekom, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duivels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Dit is, hoekom ek sê, dit is goeie ding as ons gemeente so kan functioneer dat ons dit verniet kan uitgee. Moet nie vir julle goud of silver of koper in julle beurse aanskaf nie, dus dit, daar gaan het weer oor die geld. Ons het nie nodig om groot bankrekeninge te hê nie. Geen reisak vir die pad of twee kledingstukke of skoene of 'n stok nie, want die arbeider sy voedsel werd. Die arbeider sy voedsel werd, Paulus het dit dan later toegepas, dat die mense wat gaan arbeid het, word dan in staat gestel en ondersteun deur die gemeentes en waar hulle ook al gekom het. Hulle het nie hulle het nie 'n groot insameling gehou om 'n projek te begin, om 'n salaris te betaal aan Paulus nie. Hy het maar gekry wat hy kan vat en hulle gaan dit nou sien. So as julle nou sal oorskakel na Korintiërs asseblief, 1 Korintiërs 4 vir 'n begin. Wat ek basies wil hê net vir julle moet sien is 'n paar verse wat ek net so vinnig uitgehaal het en Paulus kyk of julle Paulus se gesindheid kan raak sien waarmee hy die werk gaan doen het. Hy sê tot op hierdie 1 Korintiërs 4 vers 11 tot op hierdie uur lei ons honger en dors, is ons naak en word geslaan en swerwe ons rond en soeg ons deur met ons eie hande te werk. So Paulus het swaar gekry, maar terselfdertyd het hy twee werke gedoen, hy het sy eie werk gedoen om inkomste te verdien en hy het sy werk vir die koninkryk gedoen. Goed, nou blaai asseblief dan verder vir my na 2 Korintiërs hoofstuk 11 toe. Dit is 2 Korintiërs hoofstuk 11, ne? Maar dit is dieselfde gemeente en dit is dieselfde Paulus. Hy sê in vers 7, of het ek sonde gedoen deur my te verneder, sodat julle verhoog kan word, omdat ek die evangelie van God kosteloos aan julle verkondig het. Hy sê, ander gemeentes het ek beroof deur vergoeding te neem om julle te bedien. En toe ek by julle teenwoordig was, het ek en gebrek gehad het ek niemand lastig geval nie. Want in my gebrek het die broeders voorsien wat van Macedonië gekom het. Hy het basies, sy eerste fokus was om die evangelie te bring, om nuttig te wees vir mense, al was het ten koste van sy eie gerief en sy eie welsyn, en alhoewel hy self gebrek gelei het, en van die ander gemeentes het toe vir hom onderhoud gestuur om hom in staat te stel om sy werk te doen. En let nou ook op daai gedeelte waar hy sê om niemand lastig te val nie. Dan gaan ek net na die volgende hoofstuk weer een stukkie uithaal daar, in vers Dit is 2 Korintiërs 12 van vers 14, hy sê, kyk, vir die derde keer is ek gereed om na julle te kom, so hy het gereeld by hierdie gemeente gekom, en ek sal julle nie lastig val nie, want ek soek nie julle goed nie, maar julle self. Want dit is nie die kinders wat vir die ouers moet opgaan nie, maar die ouers vir die kinders, en ek sal baie graag uitgee, ja, myself weggee vir julle siele. So ek hoop julle kan Paulus' gesindheid sien uit wat hoe hy met die gemeentes gewerk het. Vir hom was het belangrik dat hulle gered word, nie dat hy 'n inkomste uit hulle kan kry. En ja, dit is dan ook wat ek dink vir ons belangrik behoort te wees. Hoe kan ons nuttig wees vir mekaar? Jy weet, soos Pieter gesê het, hoe kan ons mekaar ondersteun in mekaar se geestelike stryd. Goed. Dan was ons tweede vraag was, hoe kan jy so groot groep mense laat saamwerk aan dieselfde doel? Ons het destyds toe Pieter vir ons gepraat het oor die Heilige Gees, ons het baie met juist Korintiërs gewerk, en daar is vir my een mooi opsomming in 1 Korintiërs 12 vers 27, ek het hom ongelukkig nie op die bord nie, dis een kort versie, hy sê, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. So ons is lede, afsonderlik, elkeen het sy unieke karakter, sy unieke gawes van die gees, maar ons word saam gesnoer in 'n liggaam. En dis wat jy gesê het, Michelle. Jy het nou vanoggend gepraat oor die liggaam wat een is, en as die lede doodgaan, dan gaan die liggaam dood. Reg. So, hoe pas ons geestelike gawes toe, terwyl van die liggaam, terwyl die liggaam georganiseer word, nie deur 'n mens of deur 'n benevolent dictator for life nie, maar deur die Heilige Gees self. As jy praat van programprojekte, daar's nie net programmeerders nodig vir so'n projek nie, en selfs programmeerders, jy het verskillende specialisatierigtings, die een ou werk met meer met hierdie gedeelte, die ander werk meer met daai gedeelte, maar jy het ook ouens nodig wat soos die program kan toets, in gewone Afrikaanse foutvinder, waar kan jy fout vind met die ding, sodat hy kan verbeter, en dat hy perfect kan wees. Baie projekte gebruik vertalers, hulle stel die program beskikbaar in verskillende tale, so ek weet niks van programmering nie, maar ek ken twee tale, so ek help hulle om te vertaal. 'N grafiese kunstenaar, jy is meer aardse, jy is nie so technisch soos programmeerder nie, maar hulle het nodig dat die program mooi lyk ook. Ensovoorts, ensovoorts. En dan sal, soos die project nou groei, het jy ondersteuningsdienste nodig, wat niks met die program self te doen het nie, maar jy het iemand nodig wat kan finansies hanteer en kan boekhou van wat gebeur, so dat die belastingbetaler in jou project, die belastinggaarder in jou project kelder nie. Jy moet al met die tyd begin personeel aanstel, so jy moet 'n HR type funksie hê. Jy moet jou project bemark, want as niemand om gebruik nie, wat help dit? Jy het navorsing nodig, hoe werk hierdie ding, hoe kan ons, in watter richting gaan ons voor en toe. Jy het bestuur nodig. Doen jy vandag dit asseblief, doen jy dat, en hoe vorder daai ding, en sovoors. So daar is allerhande verskillende funksies. Nou is my vraag, hoe kan jy bydra tot jou gemeente se sukses? Wat ook al jou weet, is jy graas, jy is nie 'n leraar dalk nie, jy is 'n grafiese kunstenaar, of jy is 'n foutvinder. Hoe kan jy dit bydra tot jou gemeente se sukses? Ons is 'n baie klein gemeente, so daar is 2 of 3 mense wat 'n boodskap bring, daar's 2 verskillende mense wat kan voorstaan met 'n gitaar en mense laat sing. Nou wat maak jy die dag as al 2 daai mense nie kan hier wees nie, hulle is weg of hulle is siek of daar's iets wat fout geloop het by die huis. Kan jy nog steeds sing? Gaan jou gemeente ondergaan omdat jy nou ewe skielik nie daai Sondag kan sing nie? Dit behoort nie. Reg. So, is jy bereid om toegeeflik te wees, ok, ek het nou verwag, ons gaan nou vandag sing, maar ons sing nou nie, en nou is ek sommer, jy weet, Hierdie diens is boring, ek gaan sommer huis toe. En daar gaan jy gemeente onder. Of is jy bereid om by te dra vanuit wat jou geestelike gawe is, om nog steeds daai bijeenkoms een sukses te maak. Jy weet, ek hou nie daarvan dat Jannie praat nie, want hy is baie langdradig, en hy praat oor my kop, en hy praat oor al hierdie hogere goeders, en hy is vervelig, en ek bly sommer vanoggend by die huis, want ek is, ek voel nie so lekker nie. Ek dink ek het die eerste tekens van COVID, ek nou maar een bietjie vandag self isoleer. Of, jy weet, staan jy op en trek jy aan en get up, dress up en show up. Hoe ondersteun jy jou gemeente, ten spyte van hoe jou gemeente waar hulle tekort skiet? Baie keer, as jy in so'n klein project is, het ek nou al gesien, okay, ons het niemand wat weet hoe werk hierdie type databasis nie. Nou, gaan die project nou ondergaan? Nee, jy vat 'n boek, jy gaan soek 'n website, en jy werk uit hoe werk hy databasis, en jy werk die databasis. jy doen wat nodig is om gedoen te word. Wat is ons gemeenskaplike doel? Het ons altyd daai doel voor oë? Wil ek hierna toe kom om vermaak te word? Wil ek hierna toe kom om mense te sien en gesels met mense? Ja, dis lekker om julle te sien. Ek geniet dit elke keer om by julle te wees. Maar ons einddoel is om die koninkryk uit te dra. Soek allereers die koninkryk en sy geregtigheid, soos jy vanoggend gesê het. Kom ons lees gou ter afsluiting weer 'n bietjie uit 1 Korintiërs vers 1 Korintiërs 12 vanaf vers 25. Hy sê sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. Weet, vul 'n ander ou se leemte aan met jou geestelike gawe. Dra, soos die een vir die ander sorg die ander nou weer vir daai ene. En as die een lid lei al die lede saam, en as die een lid geëer word, is al die lede saam bly. Blaai vir my om na Romeine 12, as jy wil volg, Romeine 12 vers 6. Hy sê, en ons besit genadegawes wat verskil volgens genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof of bediening in die werk van die bediening, of wie leer in lering, of wie vermaan in vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie een voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Nou goed, wat vir my interessant is op hierdie lysie, hier is 'n paar goeders wat ons doen, in ons gemeente, daar is byvoorbeeld, as ek nou onder begin, daar is iemand wat 'n voorganger is, hy lei die diens, tye keer is daar iemand wat iemand vermaan, daar is gereeld iemand wat leer, tye keer is daar iemand wat profeteer, maar wat van bediening, dit is net so vele gawe, as iemand van julle die ander bedien, as die leen teebring, dan is dit 'n bediening. Sy bedien ons. Wie uitdeel, dis net soveel 'n bediening soos lering. Jy het iets nodig, sy gee vir jou wat jy nodig het, sy deel uit. Dit is op die lysie, wat van barmhartigheid, die selle beginsel, om barmhartigheid te bewys. Ek gaan daai versie uit Galasiërs 6 lees, Galasiërs 6 vers 6. Hy sê, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. So, die ou wat hier voorstaan en praat, dis die een kant van hierdie versie, maar julle ouens wat luister, dis die ander deel. Want die ou wat hier staan en praat, het net soveel nodig om gestig te word, soos wat hy probeer om te stig. So, daarom is het baie belangrik dat, soos Michelle al gedoen het, en Pieter gedoen het, en Frans al vanochtend gedoen het, as jy iets het, nodig het om te sê, sê dit, want dit stig nou weer vir die ou wat hiervoor staan. So, baie dankie daarvoor, en dis nie minder of meer belangrik as enige ander bediening in die gemeente. 1 Thessalonicense 5 vers 11 sê, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Ons moet mekaar, soos ons nou gesê het, ons het een organisatie onderling, ons moet mekaar ondersteun. Goed, laaste gedeelte van, of die laaste paar gedeeltes wat ons gaan lees, dit gaan oor die geld, in die gemeente, dit gaan oor hy lastigval, iemand wat lastigval nou. Ek het nou toevallig een lang gesprek gehad gisteroggend, so dit sluit nou seker daarby aan. Ons het daar gesindheid van, ek wil nie iemand lastigval as ek een gebrek het nie. En miskien moet ons so bykie daar gesindheid verander. Jy val nie iemand lastig nie, jy gee hom die geleentheid om jou te bedien, wat hom stig, as ek het so kan sê. Dit is moeilik om te vra, en ty keer is het moeilik om iets te ontvang, want ek dink, mens voel skaam om iets te ontvang, en jy voel skaam omdat jy iets moet gee vir 'n ander ou, omdat dit sy skaamte uitbring, as jy verstaan wat ek sê. So, dis 'n sensitiewe onderwerp, maar ek dink, dit is nodig dat ons 'n bietjie daaroor dalk in ons eie koppe ten minste besin, soos ek nou gedink het, jy weet, destijds was het nog makkeliker, die mense het dalk minder behoeftes gehad, as jy kos gehad het, en jy het warm genoeg kleren gehad, en jy het een dak oor jy kop gehad, jy kon by iemand sy huis slaap, dan kon jy al redelijk ver kom. Ons leven het deesdae 'n bietjie meer kompleks geraak, jy het een voertuig nodig, want jy moet by jou werk uitkom, so jy het motorpaaiemente nodig, dis nie eintlik altyd die luxe nie, het hang af van hoe niet jou kar is, seker. Dis moeiliker om een dak oor jou kop te kry, want jy moet nou voldoen aan munisipale regulasies en bouregulasies, so dis nie meer, jy kan nie net sommer rondal met paal in modder aan mekaar sit in 'n grasdak, nie. Dit kos geld om 'n huis te bou, is paaiemente, dis dinge, medische fondse is duur, ons het goed soos lewensversekering en so, en so alles kos geld, ons lewens draai oor geld, ons geld het vir ons een probleem geword, stel het so. So, ja, jy kan een ou help met kos, as hy nie gekos het nie, of jy kan hom help, as hy nie sy elektrisiteitsrekening kan betaal nie, dit gaan ook help. Ek wil eintlik die, kom ons hou die staaltjie vir laaste, kom ons lees gou die versies, so, 1 Johannes 3 vers 17 sê, maar wie die goed van die wereld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en met waarheid. In ons gemeente is daai onderlinge ondersteuning, dus is goedkoop om vir ou te sê, o, ek is jammer vir jou en so aan. Hoe ondersteun ons mekaar met daadwerklike dinge? Jy weet, jy moet by die hospitaal kom en jy mag nie, jy weet, jy gaan sedasie kry, so jy mag nie bestuur daai tyd nie, kan ek jou gaan af, jy weet, gaan haal en gaan aflaai by die huis. Jy is siek by die huis, kan ek vir jou gaan kruideniersware koop. Praktiese goeders. Hebreërs 13 vers 16. Vergeet die weldadigheid en die mededeelsamheid nie, want God het 'n welbehae in sulke offers. Dis 'n offer wat jy bring. Dis 'n offer wat jy bring as jy van jou tyd afstaan om iets te doen vir iemand. Galasiërs 6, ons het nou Galasiërs 6 gelees, so ons lees net aan in vers 10. Maar laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Die huisgenote van die geloof is die mense in jou gemeente. Hoe doen ek goed aan die mense in my gemeente? Lukas 11 vers 5 is die gelykenis van die man wat van die onbeskaamde vriend, wat sy vriend kom en sê, ek het 'n brood nodig. Dit is nie asof die man arm was nie, dit is net onverwagse omstandighede. Iemand het by hom gekom, hy het nie kruideniersware gaan koop nie, nou het hy brood nodig, die winkels is toe, kan jy vir my asseblief brood leen, ek sal môre vir jou teruggee. Nou sê die ou van die binnenkant, of jy weet, ek sla in die bed, kla my pyjamas aangetrek, my kinders slaap nou al, ek wil nie nou opstaan om vir jou te help nie. Nee, hy sê, al is hy nie sy vriend nie, net omdat hy so onbeskaamd is om te vra, en sy sê, wel, jy weet, dis my nood, sal hy hom help. En dis 'n les wat ek paar jaar terug geleer het, om jy af te sluit, kan ek dalk as 'n getuienis gee, van julle sal onthou, ek nou op 'n stadium lekker motorfiets gery het, en een aand kuier ek na werk gou by vriende, drink gou koffie, is op pad huis toe, en nou raak die motorfiets ontklaar. Het is nie 'n groot probleem nie, maar ek kan nie verder ry nie. En om 'n lang story nou kort te maak, ek kry hom toe nou met 'n gesukkel by die huis, maar terwyl ek hom nou aflaai van my bakkie af, loop hy iets skeef en ek kry toe nou ongeluk, ek beseer myself en ek ry toe nou maar myself vir hospitaal toe ongeval, hulle sit steek in my kop in en die sondag vra maar, wat is daai kram in jou kop? So ek kan dit nie ook nie wegsteek, want dit is lekker hiervoor. Want ek is hardkoppig, ek is mos nou baie selfstandig, ek kom op my eie oor die weg en ek wil niemand lastig van, ons nou gepraat oor hy lastig val. Nou sê die mense by die gemeente vir my, hulle is nou gelukkig nie vandag hier nie. Hoekom het jy ons nie net gebel nie, ons bly 3 kilometer van jou, of ons kon jy gehelp, maar dit is nou 11:00 die aand, so ek wil nie iemand lastig val nie. Hulle slaap nou al, hulle is klaar in die bed, met hulle kinders is in die bed, hulle wil nie opstaan. Dis wat ek nou dink, ne? En dan gee hulle vir my hier versie, hoekom is jy nie onbeskaamd en jy vra vir ons, jy het iets nodig nie, kon ons jou gehelp het. Ek sê nie goed, ek sal dit onthou vir volgende keer. So ruk later, seker 1 of 3 maande later, ek soek net in die bed trek, net toe ek die kombersie onder my ken intrek, die bly die telefoon. Ander vriende van my, man en vrou, ruik motorfiets. Ons het gaan staan met die motorfiets en is 'n bietjie van 'n nie heeltemal goeie plek van die stad nie. Kan jy ons kom help asseblief? Jy weet ook nie groot skade op die motorfiets, maar iets wat jy maklik kan regmaak, maar hulle kan nie verder ry nie. Okay. Sê nie natuurlik, klim nou onthou ek die versie. Trek weer aan, vat my bakkie, laai motorfiets op, kry hulle by die huis. En dit vat niks van jou af nie, dit is net omdat hulle onbeskaamd was en kon vra daarvoor. So ek dink ons het baie keer nood in ons gemeente, verskillende node, wees onbeskaamd. Daai gratis ding wat daai duur ding wat jy gratis weggee. Hoe kry ons dit by mekaar? Deur onbeskaamd te wees. Okay.